Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM, astăzi de 1 decembrie, într-o zi în care n-au mai fost ceremonii de ziua națională așa cum eram obișnuiți, practic n-am mai avut loc parada militară niciunde în țară, nici la Târgu Jiu. Totuși, în municipiul Târgu Jiu au fost ținute discursuri și a avut loc un mic spectacol oferit de Doina Gorjului, pentru că nu putea să treacă 1 decembrie nemarcat cu toate aceste restricții care au fost impuse de autorități. În spitalele din Gorj, situația este în continuare destul de grea, pentru că sunt zeci de persoane, poate sute internate în momentul de față, fie suspecte, fie confirmate cu COVID-19. Am purtat câteva discuții cu managerii de spitale în această dimineață, pentru că este o situație pe care o monitorizăm încă de la începutul pandemiei, pentru a le comunica oamenilor care este situația și cât de gravă este, pentru a ști ce urmează să facă. În același timp, managerii ne-au spus că s-au purtat discuții cu cadrele medicale în această perioadă privind vaccinarea anti-COVID-19. Mare parte din cadrele medicale sunt de acord să se imunizeze împotriva virusului, însă sunt în continuare oameni sceptici, așteaptă mai multe date despre acest vaccin, despre care s-a discutat în ultima perioadă. O să discutăm și noi la început de emisiune cu medicul Mihai Moisescu. Am mai avut discuții pe parcursul acestei pandemii. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua, doamnă! Și la mulți ani! Cu ocazia Tinerii Naționale a României.
Sigur că da, și dumneavoastră și multă sănătate, domnule doctor, și putere de muncă în continuare, pentru că am senzația că perioada asta grea nu se încheie așa cu una, cu două. Mai avem un pic de tras. Care este opinia dumneavoastră legat de această pandemie? Mai avem de tras sau cu această vaccinare se închide situația asta
grea? După 9 luni, se împlinesc 9 luni de când noi știm că există acest virus nemernic și această pandemie, ar fi trebuit să răsuflăm ușurați. Din nefericire nu se poate. Și de ce nu se poate? Pentru că până astăzi nu există un medicament. Și e foarte bine să se înțeleagă acest lucru. Nu există un medicament împotriva virusului, un medicament care să vindece boala numită COVID-19. Singura noastră șansă de acum înainte este vaccinarea. Până vom ajunge și la ea, fiindcă momentan vorbim despre ea, dar nu am ajuns acolo, mai avem o șansă. Distanțarea, masca, igiena strictă. Astea trebuie să facă parte din viața noastră de acum înainte. Dar așteptăm cu speranță, cu multă speranță, așteptăm vaccinarea. Eu sunt unul care cred în această vaccinare și mai ales cred că trebuie făcută cu orice preț, indiferent de riscuri.
Am văzut astăzi, de fapt în aceste zile libere pentru români, domnule doctor, această afluență spre stațiunile montane. Oamenii încearcă cumva să își recupereze libertatea, bucuria asta de a trăi, se comportă normal, însă sunt și îngrijorări după aceste zile. La ce să ne așteptăm de Crăciun?
Se întâmplă un fenomen ciudat. Atât de mult s-a vorbit despre gravitatea acestei boli, încât foarte mulți dintre noi încep să se mintă că această boală nu există sau nu e gravă. Reacția imediată la această automințire este plecarea în vacanță. Sigur, nu e nicio nenorocire că te duci la munte, nu e nicio nenorocire că te plimbi, dar credeți că atunci când ajung la munte păstrează distanțarea? Poartă mască? Respectă igiena. Deci, sunt câteva lucruri clare. Putem face orice dacă aceste trei elemente le păstrăm. Tragedia este că ne mințim pe noi că nu este grav. Este grav. Și este grav pentru că, și repet, am făcut de mii de ori, este grav pentru că nu există medicament. Pentru asta trebuie oprită transmiterea virusului. Nu se poate opri decât igienic, distanțare, mască sau vaccinare. Așteptăm vaccinul cu speranță. Eu îl aștept. Din fericire fac parte din prima categorie, cel puțin așa ne spune guvernul ăsta care, da, spune multe, din prima categorie care va fi vaccinat. Și mă voi vaccina fără niciun fel de discuție.
Domnule doctor, de unde credeți că vine acest scepticism al oamenilor și, aș spune, chiar a unora informați? Pentru că am auzit poziții... Frica de ce?
Din frică. Din frica de moarte, din frica de boală, din frica de a ajunge în spital. Eu m-am izbit de o chestie incredibilă și cred că am mai spus-o. Pacient care îmi ascunde boala, îmi ascunde simptomele, ca să nu vă pune diagnosticul. E ceva incredibil. Deci pacientul meu, bolnav de COVID-19, îmi ascunde simptomele, ca nu care cumva să-mi dau seama ce este. Pentru că ajunge în spital, iar ideea este, domnule, am ajuns în spital, e clar, mor.
De ce s-a ajuns acum să fie ocolite spitalele? Ne spuneau managerii în această dimineață că unele chiar sunt goale, adică, sigur, exceptându-le pe cele care tratează cazurile
COVID. Goale nu mai sunt, dar problema că uitați-vă la televizor. Simplu. Veți vedea, atâția infectați, atâția decedați. Și toate discuțiile se axează pe imposibilitatea de a se face ceva, fiindcă nu mai sunt locuri în terapie intensivă și oamenii sunt speriați, eu înțeleg. Totdeauna a fost frica de necunoscut. Deci, și medicii, nu știu de ce, nu, să știți că mai mult decât orice paracetamol sau Xinac sau ce dai pacientul că se dă făcă tot felul de rețete ciudate. Mai mult decât toate astea, trebuie să-i scoți frica din cap. Să-i spui că dacă se ferește, dacă este atent, un pic. Nu are probleme cu virusul. Virusul nu e purec să sară de la unul la altul. El are nevoie de contact. Deci lucrurile sunt foarte simple, dar trebuie înțelese. Ei, mulți nu le înțeleg și atunci le e frică. Și când le este frică, spun, domnule, ia să mă mai gândesc eu la asta. E chestia politica struțului, cu capul nisip.
Bun, dar de ce există frica de vaccin? Chiar în rândul personalului medical, da, care înțelege altfel cred, lucrurile.
Da. Nu. Aici nu e vorba aici... de frică, aici e vorba de aiureală. Adică vorbesc ca să afle în treabă.
Păi, ne spunea, de exemplu, Constantin Târziu, da? Aproape jumătate din personalul de la Târgu Cărbunești a refuzat vaccinarea. S-au semnat acele tabele în perioada asta.
Vaccinarea a venit, vaccinarea s-au refuzat-o?
Păi nu, s-au cerut de la Ministerul Sănătății aceste situații. Sau, mă rog, noi le-am spus tabele, dar s-au cerut situații legate de personal.
Cu toată stima pentru colegul Târziu, când v-a dat această informație, i-a întrebat pe fiecare, domnule, este împotriva vaccinării, dar de ce este împotriva vaccinării? Întrebați în noastră de curiozitate.
Păi am întrebat.
Care spune că e împotrivă?
I-am
vă spune,
întrebat.
Dar care e motivul?
Necunoașterea sau că s-a făcut prea repede sau lucruri de genul acesta?
Da. Nu numai necunoașterea vaccinului e clară pentru toți, în afară de aia că altceva nu se cunoaște. Că suntem în secolul 21. Și anumite etape, e adevărat, pe mine mă sperie un pic chestia asta, care erau clasice în dezvoltarea unui vaccin, acum au fost scurtate. Că de fapt aici e toată problema. Nimeni nu știe ce va fi peste nu știu câți ani. Hai să mai așteptăm să vedem ce va fi. Ei, aceste etape, eu sunt convins că au fost scurtate. Pentru că suntem în secolul 21, fiindcă oamenii se pregătesc să plece în Marte. Nu mai putem gândi ca pe vremea primele vaccinări antivariolice. Trebuie gândit altfel. Deci, nimeni nu știe, nici eu nu știu. Știu că există 4 etape ca să poți să aprobi un vaccin. Sunt 4 etape prin care trebuie să treacă acest vaccin. De la etapa preclinică urmează 3 etape clinice. Ultima fiind cea mai lungă și care înseamnă farmacovigilență. Ei, oamenii spun, dar nu știm ce va fi. Nu știm ce va fi. În general, când ieșiți din casă, știți ce va fi. Când vă suiți la volan, știți ce va fi. Da? Nu știți. Când mâncați mâncarea din alimentară, știți ce va fi. Nu știți. La fel este și aici. Dar hai să avem încredere în acești oameni care sunt oameni de știință, oameni capabili, care știu ce au de făcut. Mie pare rău că vaccinul ăla din România, de care tot am auzit, pe care îl aștept, nu se vorbește pe el nimic.
Cel de la Timișoara a fost primul.
Sigur.
Cred că a fost primul pe planetă. Păi, trebuie și producția asigurată și România
idee,
nu poate asigura producția.
Ca idee, acela este vaccinul ideal, că se ocupă de celulă și nu de anticorp. Dar iată mai complicat. Eu vreau să-l văd pe ăla. Ăla aș vrea să-l văd. Dar nu interesează pe nimeni. Asta e situația. Sunt încă convins că se vor vaccina. Foarte mulți.
Da, păi sigur că foarte mulți vor să scape de, de frica asta de care discutăm. De coșmar, de coșmarul acesta. Domnule doctor, ar fi ceva de reproșat autorităților în modul în care au gestionat pandemia? Nu știu dacă v-am mai întrebat.
Totul.
Adică?
În primul rând, nu se pleacă așa într-o pandemie. Nu se în primul rând trebuie să fie epidemie ca să poată, și după aia vorbeam de pandemie. Eu nu știu de ce nu s-a spus că este epidemie în țară. Nu cumva declararea epidemiei în țară ar bloca anumite interese ale guvernanților? Eu sunt de întrebare. Eu n-ați auzit cuvântul epidemie în România? Eu n-am auzit. Pandemie, da, dar pandemia poate să fie într-un loc mai exprimată, iar în altul mai puțin exprimată. Deci pe noi ne interesa epidemia, la nivelul țării epidemia. Dar asta e altceva și nu discutăm. În primul rând, trebuie să aibă grijă guvernanții și, în general, decidenții, nu guvernanții, decidenții, să nu facă panică. Tot ce s-a întâmplat până acum a dus la o panică îngrozitoare în masă. De aici refuzul de a recunoaște boala, de aici refuzul de a lua legătura cu medicul, de aici refuzul de a te interna în spital, de aici cei care fug din spital, de aici acele sinucideri în spital. Este posibil să te omori pentru că ai COVID? Gândiți-vă că au fost oameni care au petrecut 4-5 ani în război și s-au sinucis? Nu, pentru că au avut imaginea clară a ceea ce se întâmplă. Ei, în această nenorocită pandemie de COVID-19, nu, oamenii nu au fost informați corect. Iar asta plătim și vom plăti multă vreme de acum. Deci asta reproșez. Reproșez faptul că medicii de prima linie, adică medicii de familie, ăstea sunt de prima linie, doamnă. Nu restul. Ăstea și cu aia din UPU. Ăstea sunt de prima linie, nu au fost feriți sub niciun fel.
Ce credeți că urmează anul viitor, domnule doctor? Cum va fi 2021?
Deci, eu sper să urmeze un an nou, 2021, așa cum și-l dorește fiecare. Așa cum și-l dorește fiecare. Eu sunt convins că această vaccinare va rupe circulația acestui virus nemernic. Oamenii vor intra normal, dar, sigur, cu anumite sechele. Nu neapărat fizice, dar psihice 100%. Văd foarte multă nevroză, oameni disperați, oameni care nu mai au criterii valorice, nu se mai pot raporta la nimic exact, totul este flu. E groază. Ei, speră ca asta în timp să revină. Pentru că acest vaccin cred că va face ordine. Și la anul să avem toți un an așa cum ne-l dorim.
Deci cumva cu pandemia o rezolvăm. Ce facem cu psihicul nostru după acest an?
Asta
cum ne mai redresăm?
Asta nu mai știu. Să știți că eu sunt un om echilibrat de felul meu și cu picioare pe pământ, înțeleg, gristul, am și o vârstă la care, oricum, sfârșitul nu este extrem de departe, să nu-l întrebăt. Și cu toate astea, am avut momente în aceste 9 luni de zile când am simțit că mă paște o mică nevroză. Și gândiți-vă că sunt om de specialitate, om care citesc, om care știu, om care sunt informat. Dar cei care nu sunt, nu știu, aici este marea vină a decidenților și a guvernanților. Și în afară de asta, trebuie să se evite pe cât posibil aglomerațiile. Dar văd că nu contează. Te închid piețele. Asta e.
Doamne doctor, am văzut că în această calitate de președinte al patronatului medicilor de familie ați avut și ceva discuții cu candidații. Nu pot să fac abstracție de faptul că duminică sunt totuși alegeri.
Da.
Niște alegeri, au spus mulți că momentul n-a fost oportun.
Atipice, hai să spunem atipice. Da, total inoportun, dar nu asta
da,
e important.
Au dat ca nu ca în perete, cum ar veni, dar asta este situația, toată lumea până la urmă s-a conformat. Am văzut că ați venit cu niște solicitări de respectare a legii până la urmă ce ați...
Asta este, asta am vrut să spun. Deci, am încercat să am contacte în timp, nu numai acum, în ultimii ani, cu tot felul de oameni politici, oameni care am vorbit și cu unii și cu alții, mai ales cu ăștia care la putere că așa, și nici măcar promisiune am avut. Am avut însă surpriza să fiu contactat de candidații la alegeri ai PSD-ului, cred că nu contează că spun nu.
Păi nu, așa? Că oricum e emisiunea electorală cumva, suntem în campanie, nu e problemă.
Perfect, candidații PSD-ului care au spus, domnul doctor, unul dintre ei, domnul Tascău, este soțul colegei mele. Deci ne cunoaștem de mult și timp de 10 ani. Domnul doctor, care sunt, domnule, problemele dumneavoastră? Și atunci ne-a spus, domnule, ne avem multe probleme, dar cele mai importante este că nu se respectă legea vis-a-vis de noi. Și le-am cerut să analizeze niște probleme. Le-am citit și au făcut cruce. Cum, nu se respectă? Zic, da, nu se respectă. Și au spus, da, dacă vom ajunge în Parlament, acestea vor fi respectate. Este un angajament. Dacă vreți un gentleman agreement între mine și domnul Weber, pentru că este nedrept ceea ce se întâmplă. Și așa este, este nedrept. Nu se poate. Am dat un exemplu simplu. Știți că sunt o serie de bugetari care au gratuitatea asistenței medicale.
Da.
Aici sunt poliție, armată, tribunal, servicii și oamenii care lucrează în sistemul de sănătate public. Bun. Păi noi care suntem în sistem de sănătate privat, de ce nu avem acest drept? Acest drept fiind stipulat în legea 95. Drepturile mele ca membru al Colegiului Medicilor, printre drepturile mele ca membru al Colegiului Medicilor, este să am asistența medicală gratuită. De ce nu am? Și încă multe altele. Deci am avut bunul simț să nu cerem. Le-am arătat. Vedeți că asta nu se respectă. Ajutați-ne să se respecte. Ăsta la 10 nu ne-au ajutat. Că puteau. Am vorbit și cu ei, să știți. Am vorbit cu deputații PNL-uri. De ce nu au făcut-o? Că pe la de la USR nu-i cunosc. Nu știu cine sunt.
Așa. Încă n-avem. Încă n-avem parlamentari. Se revedem după ziua de duminică.
Dar măcar candidat. Putea să vină la mine să spună, domnule, cu ce vă putem ajuta noi? Na. Ei umblă, vor să ajute minele, să le ajute, e un lucru foarte bun.
Cum să le ajute? USR-ul e mai ecologist, așa, ca să zic așa. Minele nu mai vrea nimeni să le ajute, domnule doctor. Nu mai trage nimeni pentru mine. Tragem pentru alt tip de resurse.
Da, oricum, cu asta îți dau cu pumnul în piept, că fac tot, în fine. Deci m-am dus pe lege, uitați, asta e legea și oamenii au înțeles. Și eu nu am motiv să nu-i cred. Mulți mă acuză că sunt PSD-ist. Eu nu sunt PSD-ist, eu sunt liberal. Dar tocmai pentru că sunt liberal, ca structură, ca mod de gândire, ca filozofie, ca ideologie, tocmai de-aia susțin drepturile unor oameni. Că așa e normal. Nu sunt PSD-ist. Dar dacă ei s-au angajat și ei vor face treaba asta, chapeau bas, cum spune francezul, da? Mă plec în fața lor.
Vedem și ce majorități se vor crea, ce alianțe. Da, exact, domnule doctor.
Oricum, asta nu sunt alegeri.
Ce o fi acum? Probabil că lumea va merge totuși la vot, chiar dacă prezența, cel puțin în municipiu, spunea primarul de dimineață, o estimează undeva pe la vreo 30%, da. E ceva de când nimic, adică... Vom vedea ce va fi. Vă mulțumesc și sper să mai discutăm după ce apare vaccinul. Am văzut că cel puțin o companie a cerut acreditarea lui în Uniunea Europeană. Vom vedea în decembrie ce va fi.
Este sfatul meu pentru toți. Vaccinați-vă! Nu există altă șansă în acest moment. Și atunci poate puteți merge și la munte, și la mare, și cu avionul, și în Bahrain, sau unde se duce lumea bună din România. Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.
Bine, domnule Moisescu, mulțumesc foarte mult. Președintele Patronatului Medicilor de Familie. Sănătatea a fost într-adevăr o temă principală în această campanie electorală. Poate nu la fel de mult de promovată ca la alegerile locale, când cel puțin în Gor s-au promis spitale și corpuri noi și, investiții uriașe în domeniul acesta. Toată lumea știe că ne paște o criză economică, nu se vorbește foarte mult despre asta, sau nu se acționează, dar o simțim. Anul viitor va fi unul în care vor conta măsurile bune, oamenii inteligenți, să vedem cum vor scoate țara la liman. S-a făcut mult timp apel, multe voci au făcut apel la o unirea clasei politice, cumva, că tot e ziua unirii astăzi, o unire a clasei politice, a parlamentarilor de Gorj după aceste alegeri din 6 decembrie, în așa fel încât județul să fie foarte bine reprezentat, interesele județului Gorj, pentru că va fi un județ lovit prin prisma a ceea ce se întâmplă, a restructurărilor care vor avea loc în complexul energetic Oltenia, și atunci are nevoie de, toată lumea conștientizează treaba asta, de la primari până la oameni politici cu scaun la cap, că este nevoie de dat mâna peste interesele acestea care țin de partide pentru județul Gorj. O să discutăm în continuare cu domnul Iulian Popescu, lider al partidului, lider, consilier județean în cadrul Partidului Național Liberal. A fost surpriza, să zic, a alegerilor locale, dar nu a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Bună ziua, domnule Popescu!
Bună ziua și bine v-am găsit! La mulți ani, în primul rând!
Sigur că da, și dumneavoastră! Și dumneavoastră, domnule Iulian Popescu, și tuturor oamenilor care ne ascultă, la mulți ani, și sigur, dacă putem spune, și multă speranță. Deși, nu știu dacă ați observat, dar toți cei care ne conduc se feresc de treaba asta cu speranța acum. Discutam mai devreme cu domnul doctor, cu șeful patronatului medicilor de familie, despre vaccinarea anticoronavirus, pentru că a fost un fel de temă principală în campania asta pentru alegerile parlamentare, și exact cum este în cazul în România pe temele principale, țara s-a împărțit în două. Unii care vor să se vaccineze, unii care nu vor. Deci încă o temă care ne-a despărțit.
Nu mai e un element de surpriză că poporul român și-a găsit tot timpul teme de divergență și greu a ajuns la coeziune socială. Și sper că în viitor să avem cât mai puține astfel de teme de divergență, pentru că și acesta cu vaccinul mi s-a părut un lucru foarte exagerat, să zic așa, sau mai mult susținut de anumite persoane care încearcă să creeze o stare de panică și să o exploateze din punct de vedere politic. Vaccinul este un lucru foarte bun pentru a reporni economia și a reîncepe încrederea în populație și a trece la treabă din plin, dar pe de altă parte nu este obligatoriu, adică dacă cineva dorește să nu și-l facă, este o alegere a respectivei persoane și asta este. Adică eu cred că aici ar trebui să nu mai dăm apă la moară un astfel de discuții, pentru că mi se pare că ne macină așa degeaba.
Am văzut o grămadă de asigurări de la colegii dumneavoastră din PNL în ultima perioadă că după ziua de duminică nu va fi un lockdown în România, domnule Iulian Popescu, dar nimeni nu crede ceea ce spune președintele sau premierul, adică oamenii se așteaptă la ce este mai rău. Am văzut îngrijorări și legat de faptul că în mini-vacanță oamenii au fost la munte. Sigur că vin și alte sărbători pe care românul le petrece în familie, vine Sfântul Nicolae, și de aici toată lumea se așteaptă la un nou dezastru de Crăciun. Nu pot să vă întreb cum va fi, că nu sunteți dumneavoastră așa un prezicător.
Dar pot să spun că eu, la urechile mele și nicio altfel de discuție pe care am avut-o cu orice coleg din partid sau nu s-a discutat și nu se ia în calcul asemenea măsură. Evident că dacă lucrurile o impun și lucrul o să fie o scăpare cu totul excepțională de sub control, evident că atunci specialiștii vor lua măsurile ce se impun. Și aici nu este numai o decizie politică, știți foarte bine că toate aceste decizii de limitative asupra libertăților cetățene sau alte restricții vin sau sunt elaborate de către o comisie de specialiști care nu are treabă cu, să zicem, atmosfera sau lupta politică acum că suntem în ultimile zile de campanie.
Lupta asta politică în ultimele zile pe ce se mai duce, domnule Iulian Popescu? Adică tot despre pandemie sau... Cum o simțiți?
Eu sper că noi, membrii PNL, că echipa de la PNL, am insistat foarte mult pe proiecte, pe investiții și pe soluții pentru Gorj și pentru România în general. Și să nu intrăm în dezbateri neproductive. Așa,
mie mi se pare că ați cam strâns punga acum în campania asta. N-au mai fost atâtea promisiuni ca la locale. Parcă mai puține.
Păi, da, din punctul meu de vedere... tipul de promisiune este una diferită, pentru că atunci, la locale, și aici chiar pot să vorbesc în numele meu, că mi-am asumat întreg personal acel program, a fost rezultatul unei discuții cu mulți oameni și identificarea multor probleme despre care am avut confirmarea clară că pot fi implementate din perspectiva unei funcții la nivel județean, de președintele Consiliului Județean. Aici discutăm de un program de guvernare, că de fapt aceasta este marea miză a acestor alegeri parlamentare, nu numai anumite posturi de senator sau deputați și cine o să aibă aceste funcții, ci cine o să aibă majoritatea guvernamentală și sub ce formă va fi făcut aceasta. Și aici lucrurile sunt mai diluate, nu pot să promit concret lucruri, mai ales pentru cetățenii județului Gorj, doar o susținere a proiectelor majore de interes pentru acest județ. Că acest județ nu va mai fi un județ izolat, abandonat, și va avea și el un cuvânt de spus.
Păi va fi, domnule Iulian Popescu, pentru că eu, sincer, nu mai cred că vin constructorii nici la podul de la Lai, nici la centura Târgu Jiului, iar de drumul expres e o poveste, ce să zic, în condițiile în care podul de la Lai nici e închis din 2008, pare mi se. Da.
Dar, cum să zic, nu vreau să amestecăm în aceeași oală.
Păi știți că vă întrebam și la locale, dar totuși s-au făcut niște promisiuni între timp. Și știm că județul din cauza asta e izolat, adică nu sunt alte motive.
Da, acum, în aceste aspecte știu, nici mie nu-mi place că lucrurile s-au mai întârziat, dar toate au o explicație rațională și tot ce a putut să fie făcut din perspectiva administrativă, să știți că s-a făcut. Și dacă ați deschis acest subiect, pot să vă spun că s-a așteptat, de exemplu, pentru centura de la Târgu Jiu, s-a așteptat ca constructorul, executantul, să vină cu scrisoarea de garanție. Am înțeles că acum au fost și o problemă de sănătate a patronului firmei italiene, dar eu îmi doream ca lucrurile să se înceapă mai devreme. Acum și dacă lucrurile au venit, nu mai știu exact dacă săptămâna trecută sau nu a venit acea scrisoare de bună execuție, scrisoare bancară, ca să poată să demareze lucrarea, acum ordinul de începere a lucrărilor evident că nu poate fi dat în mijlocul ieri. Deci, din punctul ăsta de vedere, evident că apare o întârziere pe care nici eu personal nu mi-o doresc, dar aceasta este situația. Nu e ca și cum cineva și-ar își dori sau nu și-a făcut bine treaba. La fel este și cu podul de la Lainici, care știu că s-au finalizat cam toate etapele birocratice, inclusiv autorizarea de trafic de la poliția rutieră, pentru că orice lucrare acolo schimbă un pic traficul, dar acum a început iarna.
Păi, de acord, păi au lălăit-o până a venit iarna, sigur că da. Domnule Iulian Popescu, ce mă deranjează pe mine este că toate guvernele se orientează banii mereu către zonele sărace, către zonele bogate, pardon. Mi-aduc aminte de când era Ponta premier sau chiar de când a venit, domne, să rezolvăm cu dezechilibrele, nu s-a rezolvat nimic. Mă uit pe programele de guvernare și văd cum banii se duc toți spre zonele alea bogate, să-și facă unii metrou, să-și facă alții stații orbitale. Am înțeles, bun, și cu restul ce facem? Aici e problema, că văd că în toate programele astea de guvernare ocolim zonele care stau prost pe toate statisticile. Nu investitor, nu infrastructură, nu nimic. Și ce facem? Rămânem de izbeliște.
Dacă lucrurile ar fi mers așa de bine, eu nu aș mai fost atât de nemulțumit și nu aș mai fi intrat cu atâta determinare în viața politică. Deci nu răspund pentru ce a făcut domnul Ponta. Eu pot să mă pronunț doar legat de programul de reziliență și de relansare economică ce a fost lansat de curând de către guvernul Orban. Dacă vreți să discutăm pe acest aspect sau vi se pare că aici Gorjul rămâne în urmă sau dezavantajat față de alte județe, putem să o discutăm cu mare drept. Dar eu vă spun că nu este cazul și vor veni foarte...
Gorjul este în urmă și dezavantajat față. Este. Deci asta e o stare de fapt. Aici nu avem ce să discutăm pentru că o constatăm toți. Și o știm treaba asta.
Bineînțeles, el e în urmă și a rămas din ce în ce mai spre coada clasamentului județelor din România, deși el în 89 avea o poziție de
frunte. Exact.
Și acest lucru l-am spus și eu în campania electorală pentru locale și toate celelalte lucruri. Dar vă spun că în următoarea perioadă investițiile nu vor mai izola sau nu vor mai evita județul Gorj. Județul Gorj va beneficia din plin de astfel de finanțări majore și cred că ce s-a întâmplat la Complexul Energetic Oltenia și tot memorandumul și ajutorul de salvare și tot ce înseamnă eficientizarea aceasta economică și reducerea emisiilor.
Legat de Complexul Energetic Oltenia, am o singură idee în cap, legat de toate promisiunile astea cu miliardele de euro. Bine, acum o să vă supărați, dar o să vă spun clar. Faptul că mai rămân 4.000 de oameni peste 10 ani, deci eu doar la asta mă raportez, că restul că compania asta nu va mai fi, dacă mai rezistă, deci în scenariul cel pozitiv prezentat de compania asta cu 4.000, pentru că eu nu exclu nici scenariile celelalte legate de anul viitor. Deci aici că vin miliarde, dar se pierd 10.000 de locuri de muncă,
păi,
nu știu dacă e un câștig.
Întotdeauna trebuie să facem niște lucruri care prezintă o anumită dinamică economică. Nu pot să zici că suntem nemulțumiți, complexul nu merge bine, aici nu putem să facem nimic. O să vină 3,54 miliarde de euro ca investiții și evident că chiar dacă anumite investiții majore vor fi câștigate la licitații, sunt licitații foarte mari, o să fie la nivel internațional, de mari integratori în astfel de investiții industriale. Dar firme, oameni din Gorj vor avea de lucru de aici pentru că cu ei se vor face aceste treburi. După care, legat de numărul de angajați, acesta este un aspect important și de aceea se vizează și programul de tranziție justă, ca să găsim alternative viabile economic la ceea ce este acum Complexul Energetic Oltenia, care nu mai poate să fie singurul punct de referință în prosperitatea economică a județului Gorj. Și acest aspect știți foarte bine că l-am discutat foarte mult în campania de la locale și tot ce înseamnă susținerea investițiilor în turism, în industria ușoară, în agricultură și în general a scoate potențialul județului Gorj la lumină, pentru că acum este nebăgat în seamă.
Categoric, categoric. Și aș vrea să se schimbe, să știți situația.
Pot fi găsite în alte părți și din potrivă să creăm mai multe locuri de muncă pentru județul Gorj prin investiții deștepte și potențial economic, prin atragerea de investitori, prin infrastructură, prin investiții în turism. Este un aspect pe care evident și guvernul tot ceea ce înseamnă, toate instituțiile sale îl influențează, dar evident avem nevoie și de sprijinul administrației locale și de Consiliul Județean și de primăriile în general din județul Gorj, fără de care nu o să poată fi implementate astfel de proiecte. Și cred că, sau sper, în înțelepciunea administrativă a tuturor primarilor și a președintelui Consiliului Județean, indiferent de culoarea politică, ca să admitem aceste investiții, să facem tot ceea ce trebuie pentru a aduce bani în județul Gorj.
Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Iulian Popescu, pentru această discuție pe tema alegerilor de duminică. Tot pe această temă o să purtăm în continuare un dialog cu unul dintre candidații implicați în alegerile parlamentare. A spus toată lumea această campanie atipică și prin manifestare și prin faptul că practic candidații n-au mai putut face campanie așa cum erau obișnuiți. Încă de la început au fost oameni care s-au plâns de faptul că satele au fost goale, spre exemplu în zona rurală a Gorjului, și că practic n-au avut cu cine să discute pe stradă. Este interesant din acest punct de vedere de văzut cât vor putea primarii să scoată oamenii la vot, pentru că de data asta se pune foarte mare accent pe mobilizarea staffurilor de partid și pe structurile pe care formațiunile politice le au în teritoriu. Este dificilă situația, cum spunea medicul Moisescu, au dat aceste alegeri ca nu ca în perete. O să discutăm, pentru că n-am apucat să anunț, și situația infectărilor cu coronavirus. Se menține un număr mic de testări și un număr mic de cazuri, că asta este, am văzut cu toții, în momentul în care se testează puțin, numărul de cazuri este redus, nu este un lucru care să ne bucure, deci numai 4200 de cazuri la 14.000 de teste efectuate, 14.500 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Domnul Corneliu Răducan Morega, candidatul SR Plus la Senatul României, este acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Răducan!
Bună ziua, doamnă!
Cum e finalul de campanie electorală? Ce mai este de făcut în perioada asta? Ați mai prins și mini-vacanța, mini-sărbătoarea de, sau sărbătoarea aceasta de 1 decembrie cu sărbătoarea Sfântului Andrei. Cum simțiți electoratul acum pe final?
Doamnă, sperăm să fie liniștit sfârșitul ăsta de campanie.
Dar?
Dar apar tot felul de atacuri murdare la adresa noastră, atacuri care nu sunt fondate. Electoratul simțim într-un mod pozitiv și în mod cel cum face o figură frumoasă. Și sper să fie și o prezență foarte bună la vot, pentru că ați văzut să iese cu paparuda acum pentru mobilizarea electoratului.
Care paparudă? La ce vă referiți?
Păi n-ați văzut că se iese cu Sfântul acum. Am înțeles că
la tablou? La tablou vă referiți?
Da, am înțeles că schimbă și numele orașului. Nu se va mai numi Turceni. Am înțeles că o să-i zică Iordachesburg sau ceva de genul acesta.
Dar ce atacuri murdare, domnule Răducan? La ce atacuri vă referiți?
Există unii ziariști de tip Buze Dulci care, dacă nu au ce scrie, scriu mizerii. Atâta vreme când nu au ce scrie ceva concret, scriu tot felul de mizerii despre noi, cei de la USR. Bag de seamă că începem să deranjăm foarte mult.
Dar totuși a observat toată lumea că în campania asta electorală ați fost cam cu tunurile pe Partidul Național Liberal. Oare de ce?
Noi am fost cu tunurile și pe PSD-ul, nu numai pe PNL-ul. Oricum, acum, orică ești pe PNL, orică ești pe PSD-ul, e cam același drac, pentru că n-ați văzut, apar în clipuri electorale unii cu alții, amestecați, împreunați, e acolo o nebunie întreagă, nu mai știi care cum sunt. Așa că se poate extrapola, de suntem, orică suntem cu tunurile pe PSD-ul, se poate spune că suntem pe PNL-ul și viceversa.
Da, puteți fi surpriza alegerilor parlamentare, în opinia dumneavoastră, sau e greu de spus nu, în momentul acesta?
Nu putem, vom fi sigur surpriza alegerilor parlamentare.
La nivel național sau în Gorj?
Și la nivel național și în Gorj.
Păi pe ce vă bazați? Că primar n-aveți, domnule Răducan, știți cum, structuri cam noi, adică sunt multe elemente care vă defavorizează.
Da, 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 cum era într-un celebru BD-ul? Pe vocea și pe talentul nostru. Ne bazăm pe noi pentru că suntem persoane tinere, suntem persoane neimplicate politic, suntem persoane curate, ne bazăm pe noi comparându-ne cu ceilalți. Adică omul are și o altă opțiune de vot viabilă, exceptând cele două partide care au condus Gorjul spre bunăstare. Bineînțeles, sunt ironic.
Da, categoric. Domnule Răducan, discutam și cu dumneavoastră și la începutul campaniei electorale. Asta a fost o experiență inedită. Ați trăit ceva nou în această lună de zile.
Da, în mod cert, a fost o experiență pentru mine, începând cu începutul campaniei și continuând cu toată campania, și se va termina această experiență odată, adică nu se va termina, se va termina nebunia odată cu sfârșitul campaniei. Dar implicarea mea politică alături de USR va continua și după campanie, în mod cert, indiferent de rezultatele.
E, asta voiam să vă întreb, veți continua activitatea politică indiferent de rezultat? Deci,
sigur că da.
Înseamnă că partidul cel puțin v-a convins. Acum, ce nu v-a plăcut totuși în campania asta? Trecând peste atacurile murdare care sunt cumva inerente, nu știu la ce vă referiți, că n-am citit, nu știu la ce ziarist sau la ce vă referiți, n-am urmărit sau n-am, mă rog, nu știu unde a apărut atacul ca să-l citesc.
Era, da, 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 cum era? O să vă trimit eu anonimă, dar o să semnez.
Da. Nu contează.
Partidul, în general, să știți că s-au legat foarte multe prietenii și sunt prietenii sincere, bazate pe idei sincere. Oamenii sunt foarte ok în USR. De fapt, ei m-au convins să-mi dau liniștea pe neliniște, așa cum v-am mai zis eu de câteva ori. Toată campania la noi a fost o campanie, o să zicem așa, un mix de campanie între o campanie clasică și o campanie online. Iar s-a desfășurat într-un mod pozitiv, vom vedea rezultatele pe 6.
Sigur că ăsta este un scrutin bazat pe calcule, pe aritmetică, pe nu știu ce algoritm, pe poziționări la nivel de țară. Este un scrutin dubios din acest punct de vedere, dar cum vă evalua șansele în momentul de față? Mă refer la USR, ați spus că va fi surpriza, dar cam pe la ce scor, să zic?
Ne vom duce doi de la USR, ne vom duce și eu, se va duce și prietenul meu Radu. Pe la un 17-18% la nivel de Gorj ne evaluăm noi șansele.
Păi, ați fi aproape de scorul național al partidului și ar fi o creștere extraordinară față de locale, dacă s-ar confirma.
Ar fi cazul să nu mai fie nici Gorjul roșu sau galben, mă rog, roșu, galben, portocaliu. Deci cred că Gorjul are o șansă acum să renunțe la această sintagmă de de județ comunist sau comunistoid sau cum vreți dumneavoastră să-i ziceți.
Păi, succes în continuare pe această ultimă sută de metri, domnule Răducan. Spor la treabă.
Vă mulțumim.
Mulțumesc și eu. Din păcate, legătura telefonică a fost un pic cam slabă pentru că majoritatea candidaților sunt în teritoriu. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție.
Interviurile Infinite FM.